Tere kuulema 4768. keskpäevasaadet on teisipäev 18. aprill, millest täna räägime. Kuidas noored USA kongressi töö simulatsiooniga hakkama said, küsime telefonitsi Saaremaa gümnaasiumi direktorilt Ivo Visakult. Tea Karin käis meil stuudios ja vahendas muljeid sellisest põnevast Euroopa riigist nagu Albaania, kas ja miks oleks sinna põhjust minna ka saarlastel, seda me ka uurime. Telefonil on Kadri Tüür, kes eile esines ka Plektrumi saates, meiegi puudutame täna teemat kirjaniku koht ajaloos minevikus ja tänapäeval Juhan Smuuli näitel, kui nii. Formuleerida. Ja Hiiuma restoranide nädalast räägib saate lõpus Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Valguse kiir hämaras öös ei tea kas üldse siit kohtasin sa uduna hõljusid tee minu tee Kaotaksin kõik oma väin, oma väin.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No see, et nii Saaremaa gümnaasiumi kui mitmed Eesti koolide linnade noored käisid Saaremaal Ameerikat mängimas. Seda me oleme siit lehtedest saanud lugeda. Kust niisugune mõte üldse tekkis?
No eks see mõte on natuke otsapidi sellega seotud, et kui ma ise olin kunagi gümnaasiumi noor, siis omal ajal sai käidud sellisel sündmusel nagu Mudel Euroopa parlament, kus mängiti läbi seda, kuidas Euroopa parlament töötab, sai sellega käidud ka välismaal ja seal see toimus kõik juba inglise keeles. Ja kogu selle protsessi juures see oli meeletult kasulik inglise keele aktiivõppe moment ka, sest et need 3-4 päeva, mis sa selles keskkonnas oled, ainult inglise keeles sa asju ajadki. Ja kuigi me küll mõtleme kogu aeg seda, et tänapäeval meie gümnaasiumiõpilased ja veel nooremad on ainult inglisekeelses keskkonnas, siis tõepoolest arusaamine võib olla, arusaamine on üks asja, aga enese väljendamine ja enese nii-öelda keerukamate mõtete väljendamine on teine asja.
No Ameerika parlament on meie jaoks ikkagi üsna kauge, üsna võõras asi. Kui suur noorte huvi asja vast oli, mitu inimest sa pidid ukse taha jätma, kes ei mahtunud sellele ettevõtmisele?
Pigem ütleme ikkagi niimoodi, et sel korral tulid kohale fännid üle terve Eesti, et kokku oli meil noori natuke üle 40, kes sel sündmusel osalesid. Ehk siis sellises väikeses seltskonnas me toimetasime, aga neid oli täpselt nii palju, et tegelikult ka Fulbrighti programmist tulnud ameeriklastest nii-öelda inglise keel abiõpetajad, kes Eestis toimetavad erinevates nurkades ja ka ühtlasi Mudel Euroopa sihtasutuse inimesed, kes siis on varem väga palju simulatsioone korraldanud, said pöörata neile väga-väga palju nii-öelda individuaalselt tähelepanu toetamise ja tugimisega, et nad saaksid inglise keeles siis tõepoolest selliseid keerukamaid mõtteid siis ka väljendada, kuidas nagu üks tubli senaator või esindajatekoja liige seda tegema peaks Ameerika kahekojalises parlamentis.
Mis need noored nüüd selle teadmise ja selle kogemusega peale hakkavad?
No mulle väga meeldis tegelikult see sama asi, mida rääkis Kenneth Puiest ja meie enda 11. klassi, ehk siis G2 õpilane, kes sellel samal osales, et temal kindlasti tekis seda enesekindlust juurde. Vähemalt niimoodi ta selles videos väitis, mida ta saarte hääle videos küsiti. Et tema väitis, et tõepoolest seda enesekindlust on juurde tulnud ja nii-öelda tekib ka enda mõtete väljendamise osas paksev nahk, sest eks noortel ikka ole alati see natukene see hirm sees, et kas see, mida ma nüüd ütlen, kas see on väärt ütlemist. Ja see on isenest väga, väga hea asi, et inimestel selline asi on, aga selline suhtumine on, aga paralleelselt koolis tuleb vahepeal ikka öelda ka midagi.
Mis kool sellise asja korraldamise läbi võitis?
No kõige olulisem tegelikult on see, et kooli seisukohast meie saame endale häid kontakte, just nimelt rahvusvahelisi kontakte, kindlasti nende samade Fulbrighti nende inglise keele tugiõpetajatega on ka siin tulevikus võimalik ühte või teist korraldada ja paralleelselt, kuna meil on Mudel Eestiga, kes siis korraldab neid erinevaid väitluse ja simulatsioonimänge hea suhe, siis ka edaspidi, et võib-olla järgmisel aastal meid mudel USA kongressi, võib-olla järgmine aasta me teeme hoopis Briti kahekojalis parlamenti, et mis Inglismaa poliitikas igapäevased asjad on, et natukene seda õpilaste kuurida ja ka ühiskonnaõpetuse seisukohas siis saada uusi teadmisi.
Et sellised rollisimulatsioonid võiksid saada kenaks traditsiooniks, kuna noh, igal aastal ju meil on uued noored kasvavad peale muidugi. Ja seda kogemust on ju vaja kogu aeg ebatoeks.
Absoluutselt, et selles muidugi siin tulebki nagu silmas pidada nüüd seda, et mõni kuri keel võib selle peale öelda, et no kuulge, et noored peaksid kõigepealt aru saama Eesti poliitikast ja siis võib-olla Euroopa poliitikast ja siis alles hakkama vaatama sinna teisele mandrile. Aga ma ütleksin, et pigem need noored, kes sellistel sündmustel osalevad, ongi just nimelt need poliitikahuvilised noored. Et nad ongi juba üsna hästi kursis sellega, mis Eestis toimub, mis toimub Euroopas ja nad tegelikult soovivad veel enam ennast kurssi viia veel enam nii-öelda teemadega süvitsi.
No ega meie notel ei ole ka viga midagi. Loen siin just BNS-i uudist, et eile ametisse kinnitatud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas palkas 9 oma nõunikuks Tartu Jaan Poska gümnaasiumi abituriendi 19-aastase Daniel Kõivu, kes eelmisel aastal veel sinu koolis oli.
Absoluutselt. Palju õnne talle.
Vaat nii. Aga nüüd lõpuks selline filosoofiline küsimus, et kui Ameerika noored peaksid hakkama tegema sellist simulatsioonimängu Eesti riigikogu, ei tea, oleks nendel keerulisem või huvitavam kui meie noortel Ameerika parlamenti järel aimata?
Vot see on hea küsimus, sellepärast, et Ameerikas on võrdlemisi tugevalt välja kujunenud kahe parteisüsteem, kuigi need parteid on nii hiigel suured, et seal sees on peidus veel väikesed omaette parteikesed ka. Ei, see on väga hea küsimus. Ma isegi nii-öelda ei oska sellele koheselt vastust anda. Ma arvan, et nii mõnigi nüants, mis Eesti parlamentaarses süsteemis on, võib nendele väga põnev olla, aga teiselt poolt mõni teine nüants võib olla väga igav. Mis Eesti parlamentaarses poliitikas ei ole väga hästi arenenud debatikultuur, mida me võime näiteks Suurbritannia parlamendis praktiselt igapäevaselt kuulda ja näha.
No oli, mis oli, aga need neli päeva nüüd siin Saaremaal küll kindlasti igavad ei olnud.
Ma arvan, et nendel noortel kindlasti mitte. Et rääkisin siin ka paari Gustav Adolfi gümnaasiumist tulnud noorega, rääkisin Tabasalu gümnaasiumist tulnud noorega ja rääkisin ka ühe Vabaduse koolist tulnud Ukraina neiuga, kes käis ka siin ja tema oli tõesti nende väga-väga vaimustuses sellest sündmusest ja ta kindlasti sooviks sellistel sündmustel Eestis ja välismaal veel kaasa lüüa.
Aitäh selle ülevaate eest ja soovin edu.
Ja, suur tänu.
Telefonil oli Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak.
I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Ja nüüd me läheme ühele väikesele reisile ja meil käis stuudios Tea Karin äsja naasest Albaaniast, kohast, mida saarlane hiidlane muulane ilmselt väga esimese valikuna oma reisi sihiks ei võtaks, aga võibolla peaks. Kuuleme, mis lindile jäi. Head kuuled ja ole hea meele öelda, teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Tea Karin, seda korda me räägime siis sellisest huvitavast paigast nagu Albaania. Ja noh, mina mäletan oma koolipõlves, kui teda niimoodi räägiti ei ühest ega teisest, et tema ei olnud nagu eriti meelepärane kapitalistlikule maailmale ja ega see sotsialistlik maailm teda ka eriti ei sallinud, sest seal aeti kuidagi mingit oma asja, mis ei sobinud ei ühele ega teisele ja ta oligi selline niisugune oas või saarekene või pigem tsitadel, kuhu ka, noh, ma ei tea, kui paljud saarlased üldse seal kunagi ka nüüd iljem käinud on, kui seal elu on ikkagi lennud natukene teistsuguseks. Mis selle Albaania fenomen on selline?
No, Albaania, kui juba lennata Albaaniasse, siis tuleb ilmtingimata võtta aknapoolne koht, sest see vaade nendele mägedele on lihtsalt fantastiline ja siis saab aru, et Albaania on kohutavalt mägine, 70% nende pindalast ongi ainult mäed ja kui seal ringi reisida, siis sa pead mitmeid teid edasi tagasi sõitma, et teistesse kohtadesse saada, sest lihtsalt seal ei ole tunneleid, seal ei ole käike, sa sõidad seal, aga loodus on imeline. Ja Eesti inimene, ma arvan, Saaremaal oli seda võibolla veel kauem kui mandril, need rõugud, seal näeb veel neid heina rõuke, mida meil ju ammu enam ei ole ühtegi silopalli kuskil üle terve Albaania. Ja on karjased, on lambad igal pool ja esiteks loodus, millised linnad, näiteks Berat, mida nimetatakse ka tuhande akna linnaks, kus mäekülgedele on ehitatud hooned ja kus vaatavad vastu siis need aknasilmad seal. Nii palju on ehitatud kividest, kitsateed, imeilos ja teiseks ka loomulikult järjekordselt gastronoomia. Albaanias kirjutatakse ju suhteliselt vähe, ta on ikka veel nagu öeldakse, et Euroopa viimane vääriskivi, võibolla see ongi nii. Ja see, mis sina nüüd ära mainisid, et ta jäi kuidagi üksi niimoodi, ei tahtnud teda ei üks ega teine ja kui seal olla, siis kohalikud räägivad tõesti, et nad olid korraks sõbrad Nõukogude Liiduga, siis nad sealt kukkusid välja.
Nad läksid tülli vist isegi Staliniga, nad suutsid tülli minna kapitaalselt.
Täpselt, seal läksid nad tülli ja siis nad läksid tülli ka Hiinaga, kes ja. Neid ka toetas ja siis nad ütlesidki, et ja siis me olime päris üksi, et meid ei tahtnud keegi ja neil oli suhteliselt raske. Ja siis on muidugi, mida sina kindlasti ka hästi mäletad, selline võimul oli ja nagu Enver Hoxha.
Jah, kellel olid ka vist mingid mausoleumid ja mida kõike ta endel eluajal rajas ja ehitas.
Ja seal näeb veel, noh, nagu Nõukogude ajal ei ole ju võõras, eks tema villad seal suurte järvede ääres ja nad rääkisid temast üsna kohutavaid asju, aga Tirana kesklinnas muudetakse nüüd ühte asja, seal oli nii nimetatud Hoxha püramiid. Ja seal võisid siis koolilapsed tutvuda, mida Enver Hoxha luges, mida ta riietena kandis, aga nüüd puhuvad uued tuuled ja sellest püramiidist saab hoopis IT-keskus noortele. Ja selle lähedal on ka üks linnaosa, mida nimetati blokiks, sest see tänav oli kinni ja seal elasid siis kõik need parteisse kuuluvad inimesed. Ja täna võib sinna sisse sõita ja seal on siis endine Enver Hoxha villa ja täna on selle ees raamatu täika.
No üks asi, mida Albaaniasse sõites inimesed kindlasti näevad, on need kõik võimalikud niisugused kaitserajatised, noh, mis meil on siin mõned üksikud jäänud sõjaajast, niisugused betoonist valat niisugused punkrid, aga neid pidi seal olema kuidagi, noh, ikka maastikul näeb sama palju kui need heina rõuke, mida sa siin ületasid. Et need on ikkagi alles, sest ta oli isoleeritud küll ühelt poolt ja teiselt poolt, aga ta ise ikka väga valmistus, noh, ma ei tea, mitte ilmselt kedagi vallutama, vaid ikkagi see sõja tööstus ja see kaitse tööstus, see oli ikkagi väga olulisel kohal või vähemalt pandi sellel väga palju rõhku.
Jaa, see neid näeb tõesti üle terve maa, aga rohkem on neid idaosas. Et seal, kui me siis ringi sõitsime, siis nad paissid nagu seenekesed seal
auguga. Sa katsid ikka nagu ida poolt seda tulemist vist rohkem, jah?
Noh, meil on ju lausek, eks ole?
No, absoluutselt. Mm.
Ja mis huvitav on, et on sellised pisikesed, mis olid siis sõdurile ette nähtud, aga rõukude vahelt leiab ka väga suured ja need olid ette nähtud tankidele. Et mina nägin esimest korda nüüd selliseid punkreid tankide jaoks. Ja siis on sellest tehtud muidugi, see on Albaania kõige kuulsam suveniir, ongi 1000 doosid nendest punkritaolised 1000 doosid. Ja neil on ka kaks punkrimuuseumi. Ja sinna tasub ka täiesti minna, seal on ka müügil t-shirt, selle peal on Enver Hoxha ja kiri, mina olin enne sind siin.
Et nad suudavad kuidagi oma sellesse mineviku suhtuda ka juba sellise kerge irooniaga või?
Jah, nad suudavad nii irooniaga kui ka kunstikülje pealt, sest selles punkartis, nagu neid nimetatakse, on punkart 1, punkart 2 ja seal on nad teinud ka hästi palju kunstitöid. Nii et kes ei suuda kogu seda ajalugu nagu vastu võtta ja ei taha nii pikalt sellega tegeleda, siis ta saab sellega tegeleda ka kunstilise külje pealt. Nii et see on üsna huvitav ja üks asi, mida nad rõhutasid, mis oli ka huvitav, on see, et neil on seal 4 religiooni ja et nemad saavad, kuigi ka moslemimaana saavad oma vahel 4 tükki väga hästi läbi. Ja mis on üllatav, on see, et tõesti näiteks õigeusu kirik Tiranas, väga suur. Ka Kotšes, väga suur kirik. Nii et see näitab nagu sellist võrdõiguslikkust. Ja siis on neil katoliku kirikud ja kuhu meid veel viidi, mis oli ülihuvitav ja imekaunis, on üks maailma keskus, mis on selle müstilise sufi religiooni maailmakeskus ja see on ka väga huvitav. Aga seal saab natuke vähe informatsiooni, see pärast, et nad ei ole veel nii kaugel, et kõik oleks ka meile arusaadavasse keeltesse tõlgitud.
Mis see Albaania siis tänasel päeval on? No, ma ei ole kuulnud, et nad kipuksid NATO-sse või Euroopa Liitu. Mis asja nad praegu ajavad või kelle poole nad praegu rohkem vaatavad? Kes nende sõbrad praegu on?
Nad praegu tahaksid nagu rohkem seda, et neist ollakse teadlikud. Ja tegelikult peab ütlema, et turism ju ka alles nagu algab seal, et seda on väga vähe ja kui me enne rääkisime saarlaste jaoks ka hindades, siis need hinnad on praegu seal ka väga, väga head. Ja mida nad teevad, mis on nende eesmärgiks, kuidas nad tahavad nüüd plaanile tulla, on meditsiiniturism. Nad praegu võistlevad nagu Türgiga, meil on hästi palju reklaame, eks ole, Türgi juuste transplantatsioonid ja hambaravid ja nii edasi. Ja Albaania läheb samas suunas, nad ütlevad, et nad tahavad saada peatselt võib-olla Euroopa meditsiiniturismi keskuseks. Neil on ülimoodsad kliinikud ja nad on praegu ka soodsamad kui Türgi. Ja järgmisel aastal tahavad nad minna siis ka esimest korda maailma suurimale turismimessile ITB Berliin.
Et nad on ikka nagu praegu oma arengus kuskil natukene kõrgemal ja kaugemal kui mingi Rumeenia või Moldaavia või ma ei tea, millega neid üldse võrrelda võiks. No mingid Balkani maad.
Jah, tundub, et Albaania areng on olnud ikkagi üsna üllatav. Nad on väga suuri hüppeid teinud ja mis... Ja
eriti võrreldes sellega, kus nad olid.
Võrreldes sellega, kus nad olid ja võrreldes võib-olla ka just nagu sa mainisid Rumeenia, et on tõesti palju kaugemale jõudnud, ülimoodsad. No, see on natukene nagu Eestis, eks, et alustasid nullist ja siis suutsidki moderniseerida rohkem kui teised. Ja peale selle, kui sa küsisid ka, et mis on nende võlu, siis üks võlu on kindlasti see, et nad on ülipõnevas kohas. Need ümbritseb ju mitte ainult Kreeka, vaid ka Montenegro Kosovo ja Makedoonia. Nii et see piirkond ise on juba ka üli-üli huvitav.
No see piirkond see on, vahel peal oli ju ka üsna selline sõjakas ja võitlesid nad seal ja nüüd ka iljaaeg oli jälle mingisuguseid arusaamatusi seal erinevatel teemadel. Albaanias on vaikne rahulik, seal keegi ei sõdi, nagu sa ütlesid, nii nagu erinevad religioonid saavad oma vahel hakkama, nii ka muus osas valitseb selline üksmeel.
Tundub, et see üksmeel on täiesti olemas ühte hoidmine ja nad on selle üle ka väga uhked ja üks naljakas asi torkas meile veel kõrvu nii öelda, et kui tellide seal näiteks õlut, mille nimi on Peia, siis küsid, et kelle omas on, siis nad ütlevad Kosovo, aga Kosovo on ju ka Albaania, nii et nii näeb, kuidas nemad ise seda oma ümbrust näevad.
Nii et soovitad?
Soovitan väga looduse, gastronoomia ja praegu ka saarlastele sobivate hindade poolest.
Aitäh!
Kuis nii kaunis on hommik, kuis nii kaunis on päev, kõigil on selline tunne, silmist ma seda näen. Meil on väljadel hõljumas udu, meil on väljadel hõljumas udu. Ma vaatlen, kuis viili on kõrge ja suur, nagu taevani tõuseks, nii paistab ta mul.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil kirjandusuurija Kadri Tüür. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, tervist kõigile raadiokuulajatele, saarlastele ja muhulastele.
Kõigepealt suure tänu, teilne Plektrumi saade oli väga vahva, nii kena oli ekraanil näha tarka inimest.
Oi, aitäh! Tegelikult ma pean ütlema, et see tõesti ei olnud ainult minu tarkus, vaid sellel teemal, mis siin nüüd üleval on, Juhan Smuul ja tema see hindamine tänases päevas, ma olen rääkinud väga paljude inimestega, sealhulgas ka päris paljude muhulaste ja saarlastega, et need ei olnud tõesti mitte alt minu mõtted, mida ma edastasin, vaid päris paljude inimeste omad.
Kas me sellele poleemikale, mis nüüd taas on päevakorrale tulnud, võiksime näha ka mingisuguse sellise ühe põlvkonna nii-öelda ettevõtmist kirjanduses ja no Smuul on võib-olla lihtsalt üks kõige eredam ja värvikam näide, nagu sa sellele saates kõtsid, aga kirjanikust väga kergesti vaenlast teha ei saa, aga noh, võib-olla teised, seal on ju neid küll ja küll veel, Kuusbergid ja kõik see seltskond, kes tollal kirjutas. Varandi ja kõik. Et Smuul on nüüd lihtsalt nagu võetud selliseks näidis eksemplariks või?
Jaa, ma arvan küll, et tegelikult siin niivõrd ei olegi tegemist Smuuli personaalküsimusega kui sellega, et ühiskonnas on ärevad ajad ja inimesed katsuvad seda kanaliseerida sel viisil, et otsivad endale vaenlast, sellepärast, et vaenlast on kõige kergem tümitada, eriti surnud vaenlast ja see nagu kuidagi laseb neid pingeid välja elada, aga teisest küljest see ei ole kõige viljakam viis konflikte lahendada.
No siin ma ei näe ka nagu väga sellist head lahendust, et mida siin nagu soovitada või mida nagu teha, et kui üks pool leiab, et paha, teine pool ütleb, et ei ole paha, aga aeg oli selline ja seda me ei saa ju ka nagu tagantjärgi enam muuta. Et mis siis teha?
Ma arvan, et siin on selline hästi üldine soovitus. Meie kõigi elus on hetki, mida me tahaksime maha salata või häbeneda või, või vaiba alla pühkida. Aga paraku me peame nendega edasi elama, me peame nendega rahu tegema ja ütleme, et jah, nii oli, aeg oli selline, et tehti lollusi ja loomulikult keegi ei katsu neid olematuks teha ja just nimelt ma ütleksin, et kui see bareljeef jääb sinna seina peale alles, siis see on meile selleks nagu meeldetuletuseks, et alati ei lähe kõik nii, nagu sa ise kõige parema tahtmisega oled plaaninud ja see, et ka 50 aastat peale sinu surma võivad kuskilt välja hüpata kohtumõistjad, kes leiavad, et äkki sa ikka ei teinud kõike asju nii õieti, nagu oleks pidanud. Et midagi ei ole teha. Ma loodan, et see kohtumõistmise hoog läheb mööda, aga ja et kohtumõistjad saavad aru, et tegelikult see on üsna viljatu. Aga ta võiks panna meid mõtlema selle peale, et mis moodi me ise oma ajas hakkama saame ja kuidas me saame teha nii nagu Smuul näidendis Lea seda soovitab, et kui sa head ei saa teha, siis vähemalt jätta kuri tegemata.
No eks me kõik oleme ju mõelnud oma elu pealegi tagasi ja leidnud neid kohti, et oh näe, no miks ma küll niimoodi tegin, miks ma niimoodi ütlesin. Aga see kõik on selline tagantjärgi tarkus, et noh, eelsest intervjuust mul jäi ka meelde üks selline sinu väljend, et kui sa oled selles ajaloos või selles hetkes oled nagu silmini sees, siis on väga raske aru saada, kuidas see kõik kõrvalt või hiljem vaadates paistab.
Jah. Ja tõesti siin võib tuua paralleeli sellega, kuidas me inimestena ise oma eluga toime tuleme, kuidas mingid organisatsioonid või ka kohalikud omavalitsused oma otsuseid teevad või ka meie ühiskonnana, et ikkagi see distants, mis tuleb ajaga, paneb mingeid asju teisiti hindama ja tagantjärele me oleme kõik targad, aga lihtsalt tagantjärele tarkus ei aita.
No ja kui me mõtleme nüüd selle Smuuli põlvkonna kirjanike peale, eks nad ju kõik kirjutasid rohkemal või vähemal määral kolhoosikorrast ja helgest tulevikust, milles paljud ka uskusid ja milles paljud ka hiljem pettusid. Et noh, aga ega see, kui me nüüd praegu mõtleme, et aga miks nad ei kirjutanud Eesti Vabariigi helgest minevikust ja helgest tulevikust, no siis see ei tulnud kõne allagi. Lihtsalt noh, praegu jälle distantsilt on väga hea mõelda, et oh, küll oleks võinud teha nii ja teistmoodi, siis ei saanud teha teistmoodi. Noh, heal juhul sa võisid jätta selle kurja tegemata või teha seda vähem, aga head igakord ei saanudki teha.
Jah, no siin kindlasti neid olekseid, polekseid võiks arutada, et kas oleks olnud parem, kui Smuul poleks üldse midagi kirjutanud, kui teda meie kirjandusloos ei oleks, kellel sellest parem oleks hakanud. Või mis need variantid veel oleksid võinud olla. Nagu üks inimene ütles, et või sellise rahandusliku võrdluse, et Smuul andis need kaks läikima hõõrutud vaskkopikat keisrile, et selle eest lunastada endale võimalus kirjutada valmis riiuli täis kulda kõigile inimestele.
Hea mõte.
Jah, ja kõik need mõtted tegelikult liiguvad just nimelt inimestega rääkides, sotsiaalmeedias vesteldes, kommenteerides, et selles mõttes ma ütlen, et on hiigla tore ja hiigla hea, et selline skandaal puhkes, sest see annab meile võimaluse vestelda kirjanik Johan Smuulist, vestelda Eesti kirjandusest, vestelda Eesti ajaloost ja võib-olla mõni asi endale selle käigus selgemaks mõelda.
Ja ei saa ju mööda minna ka sellest, et ta ikkagi oli väga pikki aastaid Eesti kirjanike liidu esimees ja noh, nii nagu Ilmar Torn kunstnike liidu juhina oli ka tema väidetavalt olnud paljuski ka selline pikse varras, mille all või kõrval oli paljudel teistel kirjanikel üsna mõnus ja muretu olla, sest tema suutis mingid pinged kuskilt kõrvale juhtida või ära hoida.
Jah, siin need, kes talle süüd mõistavad, ütlevad, et aga tema võttis ära tiitleid ja tema allkirjadega heideti inimesi välja liidust. Ei olnud nii, kui me hakkame aasta numbrites näpuga järge ajama, siis need nii-öelda puhastuskirjanike liidu ridades toimus aastatel 49-50. Nendes protokollides ei esine isegi Smuuli nime. 50. aastal ühes protokollis on siis, kui oli see kurikuulus koosolek, kus noomiti Smuuli selle eest, et laskis Deborah Varandil ennast ita saksa juurest minema lohistada. Aga et Smuul sai kirjanike liidu juhatuse ase esimeheks aastal 1951 ja sealt peale hakati neid selliseid ebaõiglasi piiranguid kirjanike suhtes just tagasi pöörama. Et kui Smuuli allkiri millegi all on, siis välja visatud kirjanike liitu tagasivõtmise protokollidel.
No ja paradoks on ju ka see, et me räägime siin nüüd tema poemist Stalinile, mina kommunistlik noori Järvesuu poiste brigaad. Paljud siis neid tegelikult ka lugenud on. Minu põlvkond koolipõlves luges, aga need järgmised põlvkonnad teavad ealihul pealkirju ja ei enamat.
Jaa, täpselt. Ja kui me näiteks vaatame poeemi Mina kommunistlik noor, siis see on täiesti, mina ütleksin, usutav olukirjeldus Muhu ja Saarema sõja eelsest ja sõja aegsest olustikust. Ja ka sellest, kuidas tundus elu tööpataljonis, kus juures jooksvas retseptsioonis Smuulile hiljem heideti ette, et ta on elu tööpataljonis kujutanud liiga leebelt. Et tegelikult seal oli ikka väga hull ja tõepoolest oligi ja see oli siis see teos, mis andis hääle nendele noortele meestele, kes tööpataljoni viidi.
Kellest üldse ei räägitud ju tegelikult.
Ja mis oli ka väga selline suur ja keeruline kogemus, millega oli raske toime tulla. Et see kindlasti, muidugi see ei ole 100% autobiograafiline poeem, aga tööpataljoni kogemus ja tagalas töötamise kogemus Smuulil oli ja seda ta seal esitab, et tegelikult need tema luuleteosed ei ole, kus juures ma vaatasin, et poeemis Mina kommunistlik noor esineb Stalini nimi ühel korral ja stalinistlik ka ühel korral. Ja sugugi mitte nagu jaatavas vormis, vaid kõhklevas vormis. Et need on sellised teosed, mida tegelikult tasub lahti teha ja ise lugeda. Et sellest halvemaks midagi ei lähe.
No me soovitame siis võtke kätte ja lugege Smuuli ja olgu selle pari lehviga seal Tallinnas kirjanike maal, kuidas on, aga koguvas seal kiviaja peal on ka üks suur kivi, kus on Smuuli pari lehv ja seda ei puudu sealt küll vist keegi.
No loodame, see ei ole senisel kedagi seganud ja loodetavasti ei sega ka edaspidi.
Aitäh sulle selle kommentaari eest.
Aitäh.
Telefonil oli kirjandusuurija Kadri Tüür.
Joonistan aknalla pihlaka, kurva ja raagus. Ootab mere silmis tüdrukut, see ei saabu, ei saabu. Joonistan väikese punase padja, mille küljes sujuste hõngu. Padinuta, miks kuldne põrsake ninaga minu ei tõngu. Kuhu jäi ta põsk ja väikesed kõrva, kuhu jäi ta rahutu pea. Kaks suuremat patjad rööstivad väikest, ka meil pole temata hea.
joonistan kerge ja kireva kitli tühjalt ripu segapis. Olen kuulnud ja kuulan kitlinutu, kittel kisendab seal appi. Andke tagasi tüdruk, ma vajan teda kõik, ma peidaksin maailma eest. Tema rinnad, ta jalad, kõik mis naises teeb naise, röögib tuntud ja tundmatud keel. Tuleks tema, kes tüdrukut armastab ja peab mind siin viikseks. Vaiksel sahinal põrandale poeks ma, teades kolmas peab lahkuma teed. Endast ma joonistaks vaid silma ja silma põhja su näo. Ma ei oska ju joonistada, aga kurbust ma joonistaks nii. Tuba on sama ja asjad on samad, mille keskel käis kurbus. Kuid kõik rõõmust joob nuina naeravad ilma okkata kurbus. Tass naerab laual ja pilt naerab seinal, padilagistab põrandal naerda. Pihlakas kohiseb akna taga, nagu öö, nagu põline laas. Seda hellus ja rõõmu ma jooksin terve sõmu. Seda soojus ja rõõmu ma jooksin terve sõmu. Ja mu käsi, mis libiseb ainsamast üle, joonistab üles mu rõõmu. Tuba on sama ja asjad on samad, mille keskel käis kurbus. Kuid kõik rõõmust joob nuina naeravad ilma okkata kurgus. Tass naerab laual ja pilt naerab seinal, padillagistab põrandal naerda. Pihlakas kohiseb akna taga, nagu öö, nagu põline laa.
Kõlanud laul oli muide Juhan Smuuli tekstile kirjutatud. Aga nüüd läheme jutujärjega Hiiumaale ja telefonil on Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Teil hakkab restorani nädal tulema ja meil ka on restorani nädalad siin üsna mitu aastat peetud ja tavaliselt ilmselt küsida, aga mis siis sel nädalal teistmoodi on? Restoranid on ikka need samad uksed ikka lahti, minge ja sööge nagu muudelgi päevadel. Mis Hiiumaal restorani nädalatel teistmoodi on?
Hiiumaal on, pole küll nii pikka traditsiooni restoranide nädalosas, seda on kaks korda varasemalt tehtud ja nüüd me püüame natukene sellises veelgi moodi uuendatud versioonis, et kui varasemalt on tõesti saanud lihtsalt minna ainult uksest sisse ja süüa osta, siis nüüd saab endale ka kõik need suurepärased toiduportsionid ja erimenüüd juba ette ära tellida, lauad ja kohad kinni panna, nii et saab tõesti täiesti kindel olla, et ilma millestki ei jää ja tühja saarele ei sõida. Et enne kõik olemegi selles osas mõtelnud just nendele, kes siis natukene kaugemalt tulevad ja meie neid maitse elamusi nautida soovivad. Ja restoranide nädal algab tõepoolest nüüd juba sellel nädalal laupäeval. ja nagu saartel on natukene asjad sellise kiiksuga, et me oleme ka selle nädala venitanud natukene pikemaks, et meie nädal seekord kestab 10 päeva ja kestab ta välja siis kuni 1. maini, mis on Kärdla linna sünnipäev 85, tähistame sellel aastal ja siis ka ühtlasi on seal turismimess ja tundus tore mõte, et kuna see on ka vaba päev, et siis restoranide nädal sel korral läheb sinna mai algusesse välja.
Väga mõistlik. No järgmist küsimust võtke nüüd natuke kui sellise saalase muhulase huumoriga esitatud, et restorani nädalal osalevad teie mõlemad restoranid, eks?
Just, kõik kaks on kohal. Tegelikult on niimoodi, et neid on loomulikult rohkem ja teatud mõttes ongi nagu erisus, et kui me teeme restoranide nädalat 2 korda aastas, mõlemal korral kooli vaheajal, ehk siis ka sügisesel kooli vaheajal on tulemas, ütlen juba ette, aga sel korral ka kevadsel kooli vaheajal, siis see kevadine on ka just selline, et me just kui anname hoogu nendele, kes on siin tõesti aasta läbi toimetanud ja vastupidanud, sest ega naljalt neid ei ole, kes nüüd ainult nädalaks ajaks veel niimoodi kuu aega ennem hooaega oma uksed lahti teevad, et need on ikkagi need püsivad restoranid ja söögikohad, kes aastaringselt toimetavad ja selle jaoks on ka väga oluline tegelikult neile see selline väikene inglisekeelse sõnaga boost või nügimine anda, et nad on selle perioodi vastu pidanud ja siis saavad, jaksavad suvele vastu minna.
No ma sain siit natukene juba järgmise küsimuse vastuse kätte ka, et kui me oleme lugenud, et siin ka pealinnas ju mitmed toitlustusettevõtted on uksed kinni pannud siin küll korona järelmõjudega võideldes ja elektri ja energia hindadega sõdides. No Hiiumaa on ju talvel üsna vaikne. Mis moodi Hiiumaa on üldse üle elanud selle keerulise aja ja perioodi? Teie restoranid on ikka kõik alles, need, kes olid enne koronat ja nüüd tegutsevad edasi ja teevad suveks taas jälle uksed lahti?
No meil muidugi selle koronaga seoses oli küll niimoodi, et tõepoolest kuna siseturismi ju hulk kasvas väga, siis ka viimastel suvedel just või nagu siis kõrguajal on ka erinevate kohvikute ja söögikohtade arv kasvanud, aga talveks jällegi kahaneb, sellepärast et tõepoolest siin siis kõikides nendes tingimustes just sellest sügisest kevadeni hakkama saada on natukene keerulisem ja ma nimetangi seda nii-öelda siis selliseks elustiili ettevõtluseks pigem, kus sa kohati pead ka oma tegevusele võibolla peale maksma. Aga praegusel juhul ju kevad on käes ja päike paistab ja tundub jällegi, et kõik hooaeg tuleb. Kevad on samamoodi vägagi tore aeg Hiiumale tulla, lisaks sellele, et siin on suvel tore olla ja praegusel juhul ka me oleme teinud üleskutseid, et kutsuda saarele ka juba kevadel puhkama või kaugtööd tegema, tervislik eluviise nautima ja ka kala püüdma. Et need on ka kõik asjad, mis ka siis Hiiumaaga koos käivad ja mis kuuluvad ka selle restorani nädala hulka.
No tääl on eri menüü ka kindlasti, et teate ka, mis siis selline hitteroog on, mida kindlasti võiks saarlane muhulane tellida, kui ta teile sinna satub?
Kuidagi on sel korral niimoodi juhtunud, et hästi palju põimitakse kokku siis sellist kohalikud ja hiiumaist ja siis natukene võõramaist. Ehk siis, et siin kohtuvad meie restoranide nädalal Itaalia ja Hiiumaa ja kohtuvad ka Kreeka ja Hiiumaa, et sellised toredad kombinatsioonid, aga loomulikult on siis just sellist ka oma nii kala kui liha, talleliha, hirveliha, Ja siis ka kohalikelt kreeklastelt ja itaalastelt on siis ka muidugi seda päris ehtsat Itaaliat ja Kreekat ka, nii et selline väga tore kooslus sel korral restorant ja nädalal.
Ja kogu infot selle nädala kohta leiab siis kodulehelt www.hiiuma.ee/restoranide-nadal.
Just. Ja ka üldse, kui minna lihtsalt hiiuma.ee lehele, siis sealt juba saabki ka edasi liikuda ja infot kätte nii restoranide nädala kohta kui ka nende kevadiste pakkumiste kohta, mis on pandud välja erinevate ettevõtjate poolt ja ka söögikohtade ja majutuskohtade poolt. Ja restoranide nädala puhul veel ka seda, et kindlasti tõesti tasuks ette see voucher ära osta, kui on kindel soov ja plaan Hiiumale tulla. Et siis seda saab ka sealt samalt lehelt teha.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja mingu teil hästi.
Aitäh! Ilusat päeva!
Telefonil oli Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kui linnas polnud enam hea, siis võtsin kaasa kallima. Meil sada maas oli ootel praa ja ees meid ootas Hiiumaa. Meil omaks viiu jonn ja töö, ei hiila leiu käega löö. Oh Hiiumaa, ma sõitsin sinna Hiiuga. Oh Hiiumaa, ma sõitsin sinna Hiiuga. Kaad ja männi puu ja säinad lestad kõversu. Nüüd koduks mul on Hiiumaa siin ees.